mokili lelo na vyu walingala yola kala Amerika
wuto Washington DC
Totombele bino mpoko ela mubisika biso bozami mpe boye bolamu na bino bonso na linaka na biso sangwa mukililo wezali basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo nzela masini na lisalisi ya edi sango sangwa mukililo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango tomele bino mpoko alelo Mokonzi ya Ecole France Emmanuel Macron asilisaki mobembo moyen na Ecole Congo démocratique na butia mokolo malobi bafandi bayike ba ingumba Kinshasa bapesi makanisi mabango na litomba ya mobembo moye
tozelaki ye apesa ba sanction epai ya Rwanda mais apesi yango te atepipipi kaka betibeti monoko alakisi pena appartenance na ye mpona makambo ya Rwanda
Na ngumba Goma baini salami ya mbula matari ya ituka ya North Kivu ba ye ba Kongola Kampaku ba milendi sila ntina ya kusala musala na bango malamu mpoete mampinga maikolo mazo wa makoki makosomba bibundeli na ileko eye ya bitumba.
Kosa na teke toza na periode ya guerre me periode ya guerre wana ifo biso toyokana ki biso na ba partenere na biso DGDA, DGIE, DGAD ke bango baza batu ya leta ifo basa la musala ya kuzwa mbongo wa leta bachi yango na kesi publiki ya leta biso toza ba representa ya ba operateur ekonomiki
toko suki sabongo manaka wa biso mokolo mwalilo na masolo na biso na kumbo ya etando ya masano ilungo na edi isango na valdo ya mbayamba Kala masoluto bumbe libino o mpoko alilo, toko landa nyoso na nabulaisi mamua ngonga muke, kasi liboso ite toko makuna, to landa na ino basango na biso na mkuse, elungo na idi isango.
Sambu ya mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC ba kufi na likama ya motuka obutu bwa lobi penye na ndelo kati na ikolo Zambi pe ikolo Kongo Demokratika kolanda société civile ya sakani ya motuka moye mumimaki basoda baye mutaki na ndelo ya lukangaba penye na mboka Zambi motuka mwango motukutaki na se ya remorko moko pumbango na yango elikaki makasi basoda basusu banei bazuki makasi pe bamemami na lopi talo na Lubumbashi kulanda société civile ya esika eye na bayike ya FRDC Kalaka ya mokonzi ya mboka Kinsele na territoire ya Komutu na etuka ya Maindombe ya Bomami na Basimba Minduki omokolo mwamposu muleki kulanda bafandi babisika biye kalaka ya mokonzi yango autaki bilanga tango akutanaki na babumi baye mboka Kinsele ezwami nendelo kati ya etuka ya Maindombe na Engumba Kinshasa kulanda maloba mamuiza makani mokeli libeko ya territoire ya Komutu na actualite.cd Basimba Minduki bazali kaka komuna na mboka nzike na territoire eye ya Kwamuta atako batinda minandenge na ndenge batinda maki obisika biye pona kuluka kotia kimya pe boyo kani kati na bafangi babisika biye Mikolo Meleki Nkumu Fabrice Kavabioko oyu atinda maka na mokonzi ya ekolo pona kotia kimya obisika biye elongo na bakonzi basusu ya bayakape na badeke basakola ki ete basili kobimisa Basimba Minduki koleka Koto Yoko na Zamba pete kimia ezungi na bisika biike na territoire ya Komuta Mampinga maekolo Burundi makoma ki lobilo leki na goma yunguma mokonzi ya etuka enor kivu na nzela ya kokolisa mampinga ya bikulu bia EAC po na bitumba bia M23 pe po na kuluka kozungi sa kimia na monele ya ekolo Kongo Demokratika basoda baye koleka nkama bako kende bongo na mboka sake kilolive na kichanga na territoire ya Masisi esakoli bongo General Emmanuel Kaputa commandant adjoint ya mampinga ma EAC Ase kulanda manaka mabakambi babikolo bia EAC Mikolo Mileki na Addis Abeba basina minduki ba M23 esengela ki ete batitisa manduki na bango eba lungwa bisika bazwami uto mokolo mwa tukumi bali na mwambe ya sanza eleki kasikino sika bitumba bizalika kakokoba bisika biye nzo kande lomi luko ya mokolo mwa mibale ya mposo nde ba M23 basengeli kotel misa bitumba pe kubanda kulungwa bisika babotola kulanda manaka masika maye bayuka na kina yangu yango omokolo wa mitano moleki na Luanda na mokonzi ya Angola Joao Lorenzo ou ya Zalipe mobundisi ya matata ya monili ya ekolo Kongo Demokratika pona ituka ya Grand Lac. Lelo bitumba bingalaki lisusu makasi obisika biike na teritoire ya Rutshuru pe Masisi na Nord Kivu kolanda banzene neke baike pe bafandi ya bisika biye mampinga ma FRDC mazali kozungisa na masasi mabatomboki ba M23 na mboka Kirimia groupement Mutanda Cheferi Buito pe na ngumba Nzike pe na mboka Sake pe Payi Wabi batu baike bakini bisika babandaka na bubangi lokito ya masasi. Kolanda kaka batobaye basimba minduki ba M23 bazwi mboka Kiri. Kolanda kaka batobaye batumbuki ba M23 bazwi bongo mboka Kiribizi mpe batobayike bazali kokima mboka Bwalanda mpona kokende na mboka Kanyabayonga, Kikuku pe Miranga na ngambo esusu ya Sake banzene neke basakoli ete mampinga ma FRDC mayema botolaki mboka Karuba lobi loleki bazali kobengana batumbuki pene na mboka Mushaki. Bokutani to conférence ya mibale eye ebengami conférence internationale sur la biodiversité dans les bassins du Congo et fungwami lelo mokolo mwayambo na ingumba Kisangani na etuka ya Chopo. Bokutani bwango bozali pona koluka koyeba lolenge kani kobatela zamba ya bassin ya Congo pe mayematali biodiversité pe lolenge ya kobatela yango pona kosalisa molongo na kobatela yango na bomati ya bwa mulunge. Misalami emisangisaki mangomba Nzike ya molongo maye mabundaka pona bobateli ya zamba mikokende kino mokolo mwazumi ya sanza ya misato mozali koya. Mokonzi ya kala ekolo Centrafrique François Bozize oyo akimaka mboka na ye pona kokende na Tchad wutu akoisamaka na bokonzi akeibongo na mboka Guinea-Bissau eye endimi koyamba ye omabelema yango esakoli lelo ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Tchad. François Bozize akimaka ekolo na ye na mobu 2013 sima na batumbuki to basimba minduki kobimisa bitumba makasi na mboka na ye. Na Afghanistan bana bakelasi ya likolo ya bali bazongeli kelasi lelo mokolo mwayambo atako bana bakelasi ya basi bakoki kokende kelasi te bataliban baye bazali kokamba ekolo eyesika bazoki mokano ete bana basi bakoki te kokende na kelasi ya likolo tope na universite na ekolo na bango bataliban bazwaka bokonzi na sanza ya mwambe ya mobu 2021 bikolo biike bya molongo bitelemelaki bopekisa miboye ata na bikolo misusu bya ba musulmans.
Merci Mingi Edi Sango Izalaki Bongo ba Sango Nabisa na Mukuse Bozali Kolanda Sango Mukililo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC.
Na Kinshasa eteni ya suka ya mobembo ya mikolo minei na Afrika ya katikati.
Bozali Kolanda Sango Mukililo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Wana Izalaki Bongo tukendaki mwa lombango yangonde tokolobela sikawa. Na ekolo Kongo Demokratik mokondi ya France Emmanuel Macron asilisaki mobembo mwaye na ekolo Kongo Demokratik na butu ya mokolo malobi bafandi ba ike ba engumba Kinshasa ba pesi makansi na bango na litomba ya mobembo mwaye mingi mingi na matali bitumba na mwenyele ya ekolo Kongo Demokratik mingi na kati na bango ba pamelie na kubozangi kutele mina na polele ekolo Rwanda na lisungi na yango na basimba minduki ba M23 tola na bango na ilobele ya Nathalie Sekabo Rosi Murabie.
Na Kinshasa eteni ya suka ya mobembo ya mikolo minei na Afrika ya katikati ya Emmanuel Macron na maloba maye alobela kibitumba biyebizali koleka na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki. Mokambi ya ekolo France asengaki moto nyoso azwa mikumba na ye mpona kosisa matata maye. Kasi baike na bala mboka batalisi mpasi na bango komona ete Emmanuel Macron apamelite na polele Rwanda komimaka lisungi na botomboki ba M23 na este ya RDC. Bana mboka baye bazilaki nde etumbu to mikano makasi ya France likolo na Kigali toka baike ya Kinshasa.
Tozilaki ye apesa ba sanction epa ya Rwanda me apesi ya ngote atepi tepi kaka beti beti munoko alakisi pena appartenance na ye pona makambo ya Rwanda.
C'est pour dire que na politique ya ba français ce que l'on dit même na Sarkozy oya kitaki pe a lobby polele ete esengeli kitani na biso richesse na biso toka bolana baninga. Donc voyez c'est un complot moko et s'il cause à la conçu
depuis que la zoye koye bake président loba loba likambo mingi to senga sanction contre Rwanda ba condamné Rwanda Rwanda mais sanction exacte donc pour photo ba bien que bango baza pour Rwanda que pour biso
makam la Rwanda oye ba distinction ba français ba kosa biso. C'est que biso moko to zango en main propre.
Le biokoya mokolo mwami balende batomboki ba 123 basengeli kote le misabitumba mpe kobanda kolongwa bisika babotola kolanda linaka lya sika litiamaki mposo moleki sima na bokutani na Luanda ya bakambi bayango na mokonzi ya Angola Joao Lorenzo mokonzi ya Musia Grand Lac na matata na monyeli ya mboka nzoka nde bana mboka mingi bazali kotala yango na bokebi. Prince Pengi moko ya balobeli ya lingomba la muka yempe atari siete bana mboka mingi bazali kondima yango te kasi ametuni soki nini penza ikoya na sima ya botele misibitumba to cese le feu.
Ye cese le feu bakolo bawana mokolo ya lobby mardi na kondima yango te pamba te bazi bapesa 3 ultimatum na 23 bayokate atako cese le feu yango esalami na sima cese le feu eloko nyekelanda ezali negociation na président Rwanda lobete akotaka contact na ba 23 ba lobete ba kozwa ba 23 ba insere bango na société congolaise eloko iwana mama to kondimaka yango jamais. Donc démarche ya Macron ezali démarche ya kotia na mesa 23 na gouvernement congolais to kondima yango lisusu te
na lisungi ya union européenne ya kotia mpepo nzeke komema lisungi ya wilei pe kisi na ingumba ya Goma pona kosunga bana mboka baye bazali kokima bitumba bayi mboka batali siete likanisilizali mabete kasi motuya ezalinde ekimia ezonga toyo kabango
kasi o eza aussi important c'est avoir la paix
baye bakamuninga malamu tango ana passe soka memeloli pa eyali malamu me oleba memakobe mapa bango ba pesa ba congolais formule ya kosa lipa bango e bango moko ça veut dire que kimia ile kinyoso bana ya no kivu sid kivu ya tui basi ba loba ete eloko toko lukeza iba immeuble te zali ba vieux ya France ete ezali mfalanga France te eloko ba koloko ben kimia France asunga biso kimia e ya na no kivu a condamné Rwanda pour kimia na no kivu pour le reste bana kivu ba bi kolona ba bi kubuka te ba bi kolamba bango moko
na sanze ya zomi na mibale ile ki rapport ya ba expert ya ONU eloba kiete bilembo bya makasi bila kisaki bokoti mpenza ya mampinga ma Rwanda na mabele ma ekolo Kongo demokratiki. Kigali efunda kimpona kopesa bibundeli masasi mpe uniforme na 123 mbala mingi na basanza eleka États-Unis esengaki na Kigali kosuki salisungili ya yango na botombuki baye. Natalie Sekabouro Simurabie pona VOA Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. Na ngumba Goma ba imisala miambula matari ya ituka Nord Kivu ba bakongola kampaku ba milendisi na ntina kusala mosala na bango malamu po ete mampinga ma ekolo mazo makoki makosomba mbibundeli na ekolo eye na ileko eye ya bitumba. Tola ndabula yuto Goma na Fiston Isemwami.
Batu mingi bazali kobung sabumu ibabango na bitumba bie bizali kongala kinosika na ituke nortivu. Batu basusu bazali lisute na mposa ya kosala musala mwabango na tina ilikamalie. Talantina by ACAD, Association de Commissionnaires Agréés en Douane, babandi koleni sampe kopesa mpiko onzele ya masano, baninga babango baye. Basala ka musala ya bufutu sa mpaku ya mbula matari lokola, Direction Générale des Impôts, DGI na Bokuse, Office Congolaise de Contrôle OCC, pwete basala musala lulenge elongo bani na Sinate, bayi mapinga bazwa makoki, makosoma yubundeli, mpe batilisa batima manduki ba 23. Uyuka, natina likamolie, Delions Matata Tsongo, mukambia ACAD awa, na ituka norki wu.
Kobosa na teke toza na periode ya guerre, me periode ya guerre wana, ifo biso toyoka na ki biso na ba partenere na biso DGDA, DGI e DGAD, ke bango baza batu ya leta. Ifo basa la musala, ya kozwa mbongo wa leta, bachi yango na kes, publiki ya leta. Biso toza ba representa ya ba operateur ekonomiki, batu bafuta katalo. Yango na toroba kiti tosala sport oyo po malgré stress ya guerre e rapproché biso lisusu po to rappeler bisusu ba musala na biso ni tosala kanini po leta zwa mbongo na mbongo wana esunga ye kosala bitumba ya ko protéger biso ba population.
Sako Saidi Mouyi, Direction Générale des Impôts DGI atakola kete masano maye makolungula makanisi mabe mabutiki mosala mpe kokima nzokande basali banso bakomeka kobosa na mbeba maso bitumba bizali komemela bango pona ye soki makanisi mabe mazali na motote musala mokosalema malamu malo masa kusaidi
biso en tant que service à l'état générateur recette na devoir na biso ya kotondisa kesi à l'état esengeli organisation oyo epesa biso lisusu makasi biso moni nzoto soki eza na makasi musala pe okende malamu ebimisa pe ba stress na ba mama oyo ya bitumba comme ça to zongela musala na biso ndenge ebongani e to remplir ba devoir oyo gouvernement na biso aza kosenga ya kokotisa mbongo na kesi ya leta vraiment na moma oyo tosepeli tokosunga ye tokosimba na maboko
na bai mboka baye bakomi na nkokoso ya kofuta mpaku ya mbula matari na eleko eye ya bitumba Marcel Kalani inspecteur to mpe mofutisi mpaku na direction générale de douane et assise ya ituka abiengi bai mboka banso baza na nsima ya mapinga maekolo Kongo Demokratiki na kotosa maye mbula matari ezali kosenga pamba te ezali mpona bolamu bwa ekolo maloba ma Marcel Kalami
topesi liboso melesi na kolo nzambe aza kobatela biso atako ba bitumba eza makasi me nzambe aza kosunga mpe ebele biso tokoyebisa na bayimboka ete kofuta mpako nde yango ekosunga leta na biso mpona kosilisa mpe bitumba oyo po soki boza na lomeya te boza na mbongo te ekozala pasi mpona kosombela basoda na biso batenu bamendoki baminition mpo balonga etumba oyo yango monike tokosenga bayimboka bango nyonso na moke bayi kozwa ya solo pasi ezali bayebana kofuta obe mpako wana mpo ete leta bayebana kobatela bango
na ntina kopesa mpiko mpe molende na basali banso bayeba kongolaka mpako ya mbula matari ACAD association congolaise de commissionnaire agré en douane onzela ya mokambi na yango esakolaki ete na eleko eye bayi mapinga bazali na bosenga bwa makoti mpona kosomba bibundeli biebisengeli mpo ete basilisa bitumba tala ntina moto nyonso esengeli afuta mpaku elobi ye wuta engumba goma fiston isemwami mpona lolaka l'amerika
merci mingi fiston isemwami oyebetele oyo tozali mokolo mwa yambo bomikolo miso mia yambo ezali mikolo ezali mokolo moi topesaka bino sango na biso ya masano nalinaka na biso etando ya masano tolanda yango na edi isango elongo na valdo yambayamba
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Cannes U20 lelo demi-finale Sénégal Tunisie Nigeria Gambie Badiane Rouge ya Congo Brazzaville balongwaki na quart de finale mokolo mwaminei moleki liboso ya Tunisie na batu Rubi sima na kokabola mingete misato ngambo iso Sekofa Fédération Congolaise ya lisanu ya Ndembo esali plateforme pe komisi kumbu na yango pe ya baleopar likambo libumbama na mobeko na lisanu ya Strongman na lisanu ya batu ya makati ekolo Congo Démocratique ebimi na molongo ya misato na momekano mwa circuit Z euti kosalama na Burkina Faso maître Vandama Wangilwa akolimbula yango na mipina ya Valdo Yambayamba liwali ya mosani moko ya Ndembo ya division ya Yambo ya Côte d'Ivoire lobi katina match Racing d'Abidjan na Sol FC na Ligue des Champions ya lisano ya Ndembo ya CONCACAF Confédération ya Amerika ya Kati ya Nord pe ya Bakaraïbe ba club libali ya MLS championnat ya États-Unis na bakobeta lobi match na bango ya Yambo Nosa kuna bino banso peboyi bola muna bino banso na itando ya masano ya lelo. Kana U20 Egypte e komina itapi ya demi-final lelo Senegal Tunisie na match ya liboso pe Nigeria Gambie ya mibale. Na demi-final ya yambo Senegal e uti bongo kolonga Tunisie mingeti misato na libungu tulu pe Senegal e kobeta bongo final. Tunisie elongolaki ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na demi-finale mokolo mamitano moliki na batiro buto na momekano ya Bobeti Ndembo na Mongete to na Monyama Mongete mitano na Minei
match na bango ezalaki makasi te esukaki na suka na ntango ya masano mingeti misato ngambo inso ezalaki mbalase moko wana Congo Brazzaville epolaki na kana event eye na etapi ya ba groupe ba Diable Rouge ba bandaki na ilonga liboso ya Sudan ya Sud mingeti mibale na moko ba kabulaki mingeti mibale ngambo inso na Uganda pe libungu tulunga mbo inso na ekolo Centrafrique ya mbona koko ya liboso na Tunisie na Batirubu sima na kokokana mingete misato na misato Congo Brazzaville kutu ezalaki yambo na kobanda kotia mingete pe na kokende liboso kasi Tunisie ezonga ki pe ekokisaki mingete misato na mingete misato yambo na kopolisa bayi ekolo Congo Brazzaville na bamachi misusu ya quart de finale Senegal elongola ki Benin na kolonga yango moko na libungu tulu Nigeria ebetaki Uganda moko na libungu tulu pe Gambi epesaki Sudan ya Sud manginda mitano na libungu tulu finale ya moke kobeta finale ya moke ya U20 na Egypte kobeta mokolo mwa mitano moko ya pe finale ya suka nde mokolo mwa mposo FECOFA Fédération Congolaise ya lisanuli ya ndembo Topé Fédération Congolaise ya Football Association na ba Léopard et komi ba marque déposé le kola tolobaka na français Fédération ya lisanuli ya ndembo ya ekolo Congo démocratique et bombi bongo na se ya mobeko kombo na yango pe misala pe bikila bia yango le kola biye bia ba Léopard ya lisanuli ya ndembo FECOFA et salipe plateforme pour na yango tolanda sango yango na Valdo yamba yamba
batu ba créa ki tellement ba page belé na ba différentes plateformes ya communication na plateforme na rolo baloko la ba ebasa la ra Facebook ba ebasa la ra YouTube romo na soko beti FECOFA ba kobima tale belé oze bate sika nini kozo information
na yango Fédération ya ndembo ya Congo démocratique a ju mokano ya ko pamena ba ebanso ba ko selela bilembo na ye pe ya ba Léopard ilobi mokambi to pe secrétaire général belge Sitwatala
ba ndeko mingi ya maele mabe a salaka misala na kombo na biso sanke biso moko toyeba mnikeza mabe makasi ya wana to meki kotia mwa ba gad fu na ndenge ete soki mtu wa msala mabe mtu wa maele mabe ameiko kota toza mem na posibilite ya kopusive ya justice FECOFA doko la pe Léopard ezali ba mark depose epi ezali protéger
Epa FECOFA ko pamina ba ye bako salela bilembo na ye na ngambo mosusu alingi pe ko pesa lokumu na bilembo yango na mokili pe na masanga tupe ba partenaire eye bako ndima ko tambola na ye elongo elobi Fisto Mwenge moko ya ba kambi ya maema atali ko teka bililingi tupe image ya FECOFA
voilà apart na biso eza d'abord premièrement il faut ko arriver ko valoriser image ya FECOFA parce qu'à travers la bonne image ya FECOFA yango nde eko compléter misala msusu ya kubenda ba partenaire et puis ya kusala bon marketing et puis ya kukomercialize ba produit ya FECOFA
Fédération de Mouya Congo Démocratique alingi kouchia mitambo pona kuzwa na ngambo na ye ba ye ba koki kusunga ye pe na misolo
tuotia mwa kamwa ordre po ete ba sponsor ba mwona ke suki ba ye ngambo na biso ba kose retuve mwa visibilite kozala a travers organisation autotie sur le plan digital treza deja en marche to bandi deja doko kene nusa wan to bandi to bandaki deja et puis tuzo continue tuzo koba
mabongisi yende eko pesa lisusu lokumu na FECOFA kozala senze la moko ya bopesi ba sango elongobani na maematali ndembo ya Congo Démocratique itope lisusu ba Léopard elobi mopandi sango René Mukalai
c'est que nenge balancé ba plateforme oiza officiel c'est-à-dire que ko permettre congolais nyonso azwaka information à la source parce que fédération de kokoma lokola émetteur réel ya information nyonso ko considérer football congolais, Léopard et autres idées, eza ya malamu, toko tipe ko encourager yango, toko accompagner yango.
Esengeli bongo ko yeba ete bakambi ya ndembo ya Congo Démocratique bazali pe ko milengele kusunga ba yi Congo Démocratique kusunga bilamba tope ba mayo ya ba Léopard senanjela ya FECOFA.
Matundu mingi Valdo yamba yamba. Kaka na jisano ya ndembo awa na États-Unis ba club mibale ya MLS Major League Soccer League ya ekolo eye États-Unis Amerika Orlando City na Austin FC bazali kobanda lobby ba match na bango ya yambu ya Ligue des Champions ya CONCACAF Confédération ya lisano ya ndembo ya Amerika ya kati ya Nord pe ya ba Caraïbes ba club zomi na motoba ekozala na momekano mwango Orlando City kobanda lobby na Monterrey na Mexique na club Tigre ya Mexique eye elonga mbala sambo championnat eye mbala ya suka Tigre elonga ki Champions League ya CONCACAF ezalaki na 2020 kasi ezalaki pe na finale ya Copa Libertadores pe na mondial ya ba club Tigre ezali na mibu tuku motoba na mibale utu kilama Orlando City club ya Ita ya Floride ekota na ngambo na yango na MLS kaka na 2015 pe leki na Champions League ya CONCACAF sima na kolonga Open ya États-Unis mubu muleki eye elongi kaka mbala moko wana kinosika na ngambo na yango Austin yango ekokutana lobinde na club ya Haiti AC Violette na Santiago na République Dominicaine Austin club ya Texas ezali na mibu misato na MLS pe eleki na Ligue des Champions ya CONCACAF sima na kokoma na demi-finale ya championnat ya États-Unis mubu muleki ezalaki bongo na molongo ya mibale Na Côte d'Ivoire, lobby défenseur moko ya Racing d'Abidjan, Mustapha Sila, akufaki na kati ya match na Sol FC ya division ya Yambo ya Ekolo Eye. Mustapha Sila na mibu tuku mibali na moko akoyaki na match kasi liwali ya ye lindimamaki na nzela ya kumimaye na l'hôpitalo e lobby liyebisi ya club na ye Racing d'Abidjan. Na lisano ya batu ya makasi to strongman ekolo Kongo Demokratike bimi na molongo ya misato na momekano circuit Z eye ewuti kosalema na Burkina Faso. Kasi basani bazwa filisungi ya mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike te. Mpona kulubela yangu valdo ya mbayamba atuna kimituna na moko ya bayange lipe mosani ya strongman na RDC metre Vandama Wangilwa Tulanda.
Maître Vandam Bangilwa Mbote
Mbote Ndeko Valdo
Ozali mokambi ya bilombe ya Congo Demokratiki Bato makasi oye babengami baebani mingi na kombo ya Strongman Bouti kompetisyon na Burkina Faso Kompetisyon go eleki boni
Kompetisyon eleki très très bien Parmi 9 pays oye kendaki na 5e edisyon ya circuit RDC za pou la première fois ba leka Zamba sungi biso tozwi medai Tomati na podium na 3e place
Sikoyo bokoma yiku nande ngeni
Eza disipi le bandaka la nga moko na zolo balelo na komi president na zaki organisateur na ngote depuis 2003 tozwaki invitation na libanda pike tozo organiser na kati ya Congo ya tokomi na 4e edition ya Strongman nde pa invita ki Strongman RDC e ki neko represente na 5e edition ya Sepuizet na Burkina Faso.
Bukenagi kuna bozo ki invitation, bango moto bazo ki bino en charge, to bino moko bomizo ki en charge, to bakambi ya kongonde moto bazo ki bino en charge.
Bango normalement charge za ki amboka, fike to yebi marambo sport na biso nenge tambo laka, biso nenge pratika, to linera discipline na biso, kote ya ministère, to zwa ikaka haute démission, kote finance, mbo yebi ke, paizana bat mususu bakata deja undeluke ba discipline mususu ekozo rambongo te kaka ba discipline moko bonde fozo rambongo esalaki ke bango bazwaki charge na biso ya hotel restauration transport ya mboka wana deja na charge ya organisateur biso moko na comité ndeto bundaki de façon ke toke representer mboka na Burkina Faso
okenani na ba athlete boni
normalement il fallait toke na 6 athlètes 3 oyo balimaki na 3e edition ya Topel Puissance awa na Kishasa, Ali Bimali, Shamokalala, pe na Ngombe. Pe ifangi tozwa mipale ya Lubumbashi, oyo bazwaki champion ya Kilobo na moko ya Likasito. Normalement ezalaki 6 athlete ifangi bakende na 2 membres jury na nga president na table officielle. Donc voilà, c'était départ ya 9 personnes oyo ezalaki ifangi tokenda bango. Tokokaki kokenda ba athlete nyonso te, tokendaki na athlete moko pour representer RDC na nga moko na Like wana.
Athlete moko mais au matin na podium devant ba pays mususu pona oui. Yo esali yonenge nini
esali nga bien esali nga isengo omona ke effort nyonso yo tolekisi na jeunesse pona ko encadrer discipline oyo pe na bato nyonso baza na force na Congo oyo ba pesi confiance na strongman baza la décider donc voilà na za vraiment na isengo makasi pe pour la première fois RDC a participé na 5e édition toke na athlète moko a matina podium isa vraiment félicité ya
Vandam Bangilwa okeyi kotala makamo ndenge sala makali ya Libanda na oyo banda kosala awa na Congo est-ce que okeseni ezali
problème ezali ke Valdo il faut to mizindi makatango toza vivant ndenge biso to organizera strongman na RDC ndeko nanga eza pona ko flatter te ba congolais nyonso ba image eza toza musika niveau de performance ya ba strongman na ezali kolo koleka ba performance ba pe
ezala kibongo etando ya masano elongo na Edi Sango na Valdo yamba yamba masolo ma ende sukisi manaka mabisa mokolo mwalelo totoni bino botoni bisika biso bozwa maki lokola bolanda ki biso boye baete bokokipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet na kombo ya www.voalingala.com pe soko zali na Facebook okokipe kolanda basango na biso esusu na site na biso na page na biso Facebook Voalingala soki tokomela ki bino lelo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango Lionel Gaima na PJ Elliott bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga tokuta na bino susu na ngonga ya 21h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya mibale ya masolo na biso sanga mokili lelo potikala malamu.